مرثیہ پانی جوش ملیح آبادی، پانی کی شان۔ آلہ میں تشنگی کا گریباں سیے ہوئے، مکھڑوں کو رشک صبح بہاراں کیے ہوئے، جھوکوں میں شاخ گل کو سہارا دیے ہوئے، خابیدہ انکھڑیوں میں گھٹائیں لیے ہوئے، لئے میں پروئے شور و شغب آب شار کے، خیمے اٹھائے دوش خنک پر بہار کے، دامن میں آب گوہر و مرجاں لیے ہوئے، جام رواں میں قطرہ نیساں لیے ہوئے، موجے دواں میں عشوہ ترکاں لیے ہوئے، کالی گھٹا میں زلف نگاراں لیے ہوئے، کولوں پہ ہاتھ طرفہ ادا سے دھرے ہوئے، کولوں پہ ہاتھ طرفہ ادا سے دھرے ہوئے، پھولوں سے مرغزار کی جھولی بھرے ہوئے، پانی کا لوچ ابر کی رو موتیوں کی آب، مٹی کی جان گل کی مہک بہر کا جواب، ساغر کی آگ تیغ کا پانی سمن کی داب، کڑکے تو موج سائے کا کھنچ جائے تو شراب، پوروا میں ابر تیرا کے لکے بنے ہوئے، لیلائے برشگال کی چندری چنے ہوئے، بھوروں کی گونج نہر کی سیال راگینی، پیہو کی دھوم گونجتی سرشار دلکشی، شوئندگی او شوخی او شنگی او شاعری، رنگینی او روانی او رقص و ربودگی، کوئل کی کوک بوڑھ کی خوشبو لیے ہوئے، مدرا پیالہ زمزمہ دارو لیے ہوئے، شرر تڑاتڑ جھنن جھنن، دھمل دھوم دھام دمادم دھنن دھنن، گم کاؤ روم جھوم جھما جھم جھنن جھنن، گھن گھن گرج گھماؤ گھما گھم گھنن گھنن، ہولو ہراس و حیبت و ہیجان لیے ہوئے، بجلی کی تیغ نوح کا طوفان لیے ہوئے، خست کرے تو قحط سے عالم ہو بے قرار، گرم سخا اگر ہو تو رزاق روزگار، دوڑے تو ساز نور جو بھاگے تو سوز نار، کڑکے تو برق ریز جو ٹھٹرے تو برق و بار، ٹپکائے بوندیاں تو چمن بولنے لگے، پتھراؤ پر جو آئے تو رن بولنے لگے، اور روپوش ہو تو دھوپ جما دے زمین پر، بگڑے تو فرش گرم بچھا دے زمین پر، تہیا کرے تو آنچ بسا دے زمین پر، منہ پھیر لے تو بھوک اگا دے زمین پر، خوش ہو تو سر کو قشقہ کلائی کو بانک دے، خوش ہو تو سر کو قشقہ کلائی کو بانک دے، لال و گوہر زمین کی چولی میں ٹانک دے، آئے جو موج میں تو اڑیں بوتلوں کے کاغ، افسردہ ہو تو کھیت میں رنگی محیب ناگ، چھیڑے جو آسمان پہ دریا دلی کا راگ، جھولوں کی سمت دوڑ پڑے گنگنا کے آگ، اور گرجے فقط تو کفر سے ڈسوائے دین کو، برسے تو تخت زر پہ بٹھا دے زمین کو، اور جھمکے فراز پر تو گھٹا جھومنے لگے، مچلے نشیب میں تو فضا جھومنے لگے، چہکے تو کجریوں کی صدا جھومنے لگے، ناچے تو روح ارض و سما جھومنے لگے، کروٹ سبا میں لے تو چمیلی مہک اٹھے، کروٹ سبا میں لے تو چمیلی مہک اٹھے، پس جائے تو بتوں کی ہتیلی مہک اٹھے، और मिसले बुखार उठे तो घटाएं हो नगमा गर, खुम से उबल पड़े तो बहक जाएं भामो दर, उमड़े तो रंग और रक्स हो गंगा के घाट पर, छलके जो गागरों से तो घटाएं हो तर बतर, नहलाए अलहड़ों को तो पिंडे बिकस पड़े, टपके जो गेसुओं से तो मोती बरस पड़े, और बादल की चादरों में जो उलझे तो कत्थई, किरणों की जद पे आके जो चमके तो चंपई, मौजों की मद जज़र में उभरे तो सरदई, लक्कों की जुल्मतों में जो डूबे तो अग्रई, गरजे जो अब्र में तो फलक चह चहा उठे, अंगड़ाई ले तो सर पे धनक जगमगा उठे, और बरसे जो टूट कर तो जहां नाचने लगे, इशरत सराए बादा का शान नाचने लगे, कुल कुल की रौ में बांगे अजा नाचने लगे, शमों की लौ अगर का धुआं नाचने लगे, बोछार में जो बंदे कबा खोलने लगे, मुखड़ों पे रंगे माह वशां बोलने लगे, और बरखा की राग गाए तो सागर छलक उठें, चहके जो धूम से तो खुमिस्तां लहक उठें, रस बूंदियां गिराए तो पत्ते खनक उठें, कौसर में गुनगुनाए तो हूरें थिरक उठें, पहुंचे जो अर्श पर तो मलक शुस्त तो शू करें, जुल्फें निचोड़ दे तो पयंबर वुजू करें, पहुंचे जो अर्श पर तो मलक शुस्त शू करें, जुल्फे निचोड़ दे तो पयंबर वुजू करें।